Toko fahadimy amby folo. Sika izay matanjaka nefa dia tokony hizaka ny fahalemeny izay tsy matanjaka fa tsy anao izay mahafaly ny tenantsika. Oka sika samy anao izay mahafaly ny namany amin'izay tsara dia izay mampahery azy. Na i Kristy aza mantsy tsy nanao izay nahafaly ny tenany. Izany dia araka ny voasoratra hoe miahatra amiko ny latsa nataondreo nandatsanao. Fa izay rehetra voasoratra taloha dia nysoratanao fianarantsika mba hananantsika fanantenana amin'ny alalan'ny fiaretantsika sy ny fampiononana avy eo amin'ny soratra masina. Ilay Andriamanitra manome fiaretana sy fampiononana ny hahatonga anareo samy anana ilay toetsaina mitovy amin'izay nananan'i Kristy Jesosy mba iraisaininareo ka ho vava ray ihany no ankalazanareo an'ilay Andriamanitra sady rain'i Jesosy Kristy tompontsika. Nandray tsara antsika Kristy ko mifandraisa tsara tahak'izany koa nareo voninahitr'Andriamanitra. Ary lazaiko fa tena tonga mpanompon'izay voafora tokoa Kristy mba hanapory foana fa marin'Andriamanitra sy mba hanamafisana ny fampanantenana nataony tamin'ny razan'izy ireo ary mba hankalazan'ny hafa firenenan'Andriamanitra noho ny famindrampony araka ny voasoratra hoe ko izany no anekeko anao mpabe maso eo amin'ireo firenena sy anaovako hira fiderana ho an'ny anaranao. Ary io koa izy mifaliana ireo hafa firenena sy ny vahoaka an'Andriamanitra ary koa hoe miderahan'i Jehovah ry firenena rehetra ary eo kiderazy ny vahoaka rehetra. Ary ho indray Isaia isy fakan'i Jese ary isy hitsangana hitondra ny hafa firenena ka izy no antenain'ny hafa firenena. Ilay Andriamanitra manome fanantenana ny ameno anareo amin'ny fifaliana sy ny fiedanana rehetra noho ny finoanareo mba hitombo be ny fanantenanareo noho ny herin'ny fanahy masina. Fa mahatokony aminareo koa ary rahalahiko hoe feno tsara toetra koa nareo satria feno ny fahalalana rehetra nareo. Mahatoky koa fa afaka mifananatra koa nareo. Manoratra aminareo amin'ny fomba mivantana kokoa mba ny zavatra sasany anefa toy ny hoe mampatsiahanareo indray. Noho ny hatsaram-panahy tsy manam-paharoana aseho n'Andriamanitra tamiko nanaovako izany. Nanehoana hatsaram-panahy mantsy aho mba ho tonga mpanompo ho an'ny be sy ny maro. Eny, mpanompon'i Kristy Jesosy ho an'ny hafa firenena ka hanao ilay asa masina mba mivaovao tsara an'Andriamanitra. Amin'izay ireo hafa firenena dia ho fanatitra kasitrahana izay hamasinina amin'ny alalan'ny fanahy masina. Ko manana antony ifaliana ao amin'i Kristy Jesosy aho raha ny amin'ny fanompoko an'Andriamanitra. Fa tsy ho sahilaza ninoninona afa-tsy izay nitanterahan'i Kristy tamin'ny alalako mba hankatoavan'ny hafa firenena. Eny, nitanterahana izany tamin'izay nolazaiko sy nataoko tamin'ny herin'ny famantarana sy zava-mahagaga ary tamin'ny herin'ny fanahy masina any ka vitako tsara ny fitoriana ny vaovao tsara momba an'i Kristy tany Jerosalema sy ny faritra rehetra ny Ilirikona. Tamin'izany dia nataoko ho tanjona tokoa ny tsy hitory ny vaovao tsara tany amin'izay efa nandrenesana ny anaran'i Kristy mba tsy hanorenako eo ambonin'ny fototra efa napetraky ny hafa. Izany dia araka ny voasoratra hoe reo tsy nilazana momba azo no ahita ary ireo tsy nandre no hahafantatra. Ko voasakana imbetsaka tsy ho tonga tany aminareo aho. Tsy manana faritany tsy voatory tsony anefa ankehitriny any amin'ireo faritra ireo sady efa naniry mafy hatramin'ny taona maromaro no any aminareo. Ko rehefa ho any Espaina dia manantena indrindra midiako andy ny ahitanareo sy ny aterinareo lavidavitra rehefa mba avy miaraka kely aminareo. Madiva ho any Jerosalema nefa zao mba hanompo ny olona masina. Fa sitrak'ireo an'ny Makedonisia tia Akaia ny zaran'ny fananany ka hanao fanomezana ho an'izay mahantra amin'ny olona masina an'i Jerosalema. Marina fa sitrak'izy ireo ny hanao izany nefa koa trosa tokony efain'izy ireo aminy izany. Fa raha nahazo tamin'ny harena ara-panahin'ny olona masina ny hafa firenena dia mba hadidiny kosa ny manompo azy ka manomeza ilainy ara-nofo. Ko rehefa vitako izany ka tongako tsara ny amin'ny olona masina izany fanomezana izany dia hiainga ho any Espaina ka andalo any aminareo. Fantatro koa fa rehefa tonga any aminareo aho dia hitondra fitahiana feno avy amin'i Kristy ho anareo. Ko mampirisika anareo ary rahalahy amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika sy ny fitiavana avy amin'ny fanahy mba hiara-miezaka amiko nareo hivavaka amin'Andriamanitra ho aho mba hanafahana amin'ireo tsy mpino an'i Jodia ary mba hankasitrahan'ny olona masina an'i Jerosalema ilay fanompoana ataoko. Amin'izay dia samy ho velombelona na zana nareo rehefa tonga any aminareo am-pifaliana noho ny sitrapon'Andriamanitra. Ho aminareo rehetra anie ilay Andriamanitry ny fiadanana. Amena.